heldu da eguna Real zalek gaur ikusiko dute berta bertatik, barrutik Reale Arena estadio berritua eta badakizue estadio horrek batez ere duen berritasuna zein den. Ez dagoela atletismo pistarik realtzale askoren, urte askotako eskaera, eta aldi berean desioa. Jesus Artetxe, egunon?
Egunon, bai, pentsa, eh? 1993an eraiki zuten Anoetako estadioa, eren egunez geroztik, eta unaik esan digun moduan, Reale Arena izena eramango du, bai behintzat 6 urtez gutxienez, eta gaur estrenaldia eta estreinako partida etxean, Atletico Madrilen aurka badakizue, arratsaldeko 6:30. Eta unai, telefonoan daukago, arratsaldean Realaren estadio berrituan izango den realzale bat, Goierriko Eman Eurre peñakoa da bera, galdetu beharko diogu, kuriositatea baduen, irrika ote den behar bada, estadio berritu hori ikusteko.
Xabi Mendizabal, egunon.
Bai, egunon.
Jesusek esan duen bezala, irrikaz, Reale Arena barrutik nola geratu den ikusteko?
Bai, kuriosidade, bizkat, bueno, pista batzuk izan ditugu, aurreko urten ikusi genuen, ja, bueno, parte handi bat indazion, eta gutxi gora erabak egunela, baina, bueno, bai, irrikaz, edo kuriosidade bizkat ikusteko dana, ber nola gelitu dan dana bukatuta.
Xabi, oso aldatua imaginatzen duzu, eta batez ere esan dugun hori, atletismo pistarek gabeko estadioa dala.
Bai, bueno, gogoa gendun, ez, azkenen urtetan bazki izan ganak, azkenen bagendun gogoa pista hori kentzeko, ez, eta aurreko urtetan ikusian bezala notatu da, osea, bai giro aldetikan eta futbola ikusteko garaien notatu da pista kendu diela, eta nik uste ondo asmatu dala erabaki horrekin.
Xabi, zure ustez ere, pista kentzea eta zelaia eraberritzea izan da, taldeak egin zezakeen fitxaketarik onena edo gehitxo esatea hori?
Bueno, a ber, alde batetik, bai, zatik guztu juten zean noeta, ez? Azkenen lehen pixkatu hotza zan, giroa hotza zan, eta ez dakit edo Gipuzkoarrak hotza garelako, edo ez dakit, azkenen esaten dira gauta horiek, ez? Baina nik uste dugu baina ikusi dela, pistak, oza, zelaia gertu datu da, armeia gertu datu dira nioen nien, zalegoa jungatea, zene, ez? Edo berpizten jungala, eta egiesan, lehenengo, jenigoratik, lehenengo partida ikusi nuen, etorrek jungitzen den lehenengo aldiz nire, ba, leku berrira, ez? Batezun ez duen dela anuetan, kanpoko partidu bat zela, etxez kanpoko partidu bat zela, zaleak zani batez dutelako pila bat, ez, batezun atmosfera diferentea zan, eta jo, aluzinatu, nirengo bat aldutan aluzinatu, eta bitu baina pixanak hau txu, ez, baina arraro ditu zan.
Arraro egiten zen. Bueno, irudietan ikusi dugu, Reale izena, hortxe handi-handian idatzita, armaila bateko eserlekuetan, zer iruditzen zaizu zuri, Xabi, estadioari izena 6 urterako bederen behintzat oen hasieran, izena aldatzearena?
Ba, nahi pertsonalki ez gaizki iruditzen, azkenen ez dakit. Nik uste herritarrentzako beti izango da lanoeta, ez? Atzo bertan, gu honginen izaiten, bueno, ez da, lanoeta jundarraldek, ez? Galitzu zitean kuadriako batek, eta bai, ez? Baina guk lanoeta bezala jarretuko deitzen, eta ez dakit, ba, bueno, horrek, diduiturri horrek, ba, bueno, zerbeterako reala launtzeko balio baldin badu, ba, nik uste nongi etorri zen, bala. Ez ez ikusten gaizki, osea, ez naiz kritikoa da noritakoa izen aldaketarekin.
Oztasuna aipatu duzu lehen, eta orain kontua da, aldaketa handietako bat izango dela pistaren azgain, edukiera, alegia, 29.000 lagun kabituko dira, 33.000 bazkide zaudete, zelaia bete, ez bete, horrek kezkatzen zaitu?
Bai, nire pixkat kezkatzen dagoen zu zer da, ez? Azkenen alde batetik lehen esan izuten batzela, oso onuragarria da Realaren entzako daun giroa toi dana, baina traka, guain berrikuntza da latan ikuste danak tropelen batzela, ez? Gero ikusi beharko da, ba, Realak urte txarpare bat egiten balin baditu, albalin bada ez itea hobe, baina egiten balin baditu abertze gertatuko zean, ez? Azkenen egin barra kontutan, Gipuzkoa probintzi txiki bat dala, uste dut Espainiko probintzi txikina dala. Eta olako zaldego alderrate ikun zelai bat eukitzea, ba, bueno, ez dakit no arte dan komunikarri eukita kontutan, Espainiko ligan bi Gipuzko hartalde daudela. Orduan, ez dakit, nik ikusten dut pixkat gehiagizkoa, ez? Txikisiagoa izango balitzeke nire usteetan hobeto. Baina, bueno, apostua, seguro Realen jendea badaula hori pentsatu duena, edo barajaz dituna opzioiek, eta, bueno, horrela izan beharko dut.
Xabi, guk ere badaukagu, ba, zurekiko kuriositate bat. Xabi Mendizabalek nundu eserlekua, estadio berritu horretan, nundaukazu eserlekua?
Bani sartu naiz, 11. atetik sartu naiz, eta tribuna este da, eta 23. igenen esitzen naiz.
Bueno, toki ona, tribuna, horre xanti aldera esango dugu, ezta? Uste dit, ezta?
Hori da, hori da.
Futbolariak aurrez aurre izaten dituen tribuna hori da, ezta? Ez da toki txarra, ezta?
Izan futbolat gozatzeko leku pare gabea da.
Dena den,
aturata.
Zuk futbolaten atzealde horretan ere ibilitakoa zara, eta beste mundu bada, ezta? Ateen atzealde hori.
Bueno, hasieran, ba, ni horatzen ez, atiak ingintzun bazkide, anaia eta biok inginen bazkide, eta hasierako urte horietan jute ginen, ba, Peña Mujika gara jartantzen leku inguru aitara, eta, bueno, ba, giroa pare gabea zan, baina futbola ikusteko garaian, ez, pixkate, elduzten junginan denean, eskatzen genioen aitari, ba, bueno, aitak berak eskertu zuen, totik enberari futbola guztan zaio, eta pixat aldatzeko lekua, ez, futbola gehiago gozatzeko, ikusteko, ez, eta gain gauden lekua pare gara da. Osea, egia esan altura aldetik aneta dana, ba, jokalariak eta oso ondo ikusten dira, taktik aldetik enera nahiko ondo ikusten da, osea, oso ondo.
Egun bakarrean hortaz gaur estreinali ugari, zelaia eraberritua, izena ere bai, goodball.com babesle berria ere estreinatuko du gaur taldeak, eta txurdin maskota berria ere bai.
Bai, bueno.
Bai, bueno, gauta asko ez, berrikunt asko ez, egun bateako, baina bueno.
Eta realaz galdetu behar genizun, Xabi, realaz zer, bueno, zer diozu, nolako taldea du aurten realak? Gaurko partida, Simeoneren taldearen aurka, hortxe daukagu, lider, Atletico Madrid, sailkapenean, Reala 13. dugu, Atletik 2. atzo Mallorcan berdinduta. Nolako taldea du Realak aurten, zer ikuspen?
Bueno, ni Reala talde politiko esten dira, ez? Azkenen ilusionantea da egin duen taldea. Izen non ugaria, ez que, claro, gero jakin bar da, hori danak engranaten, ez? Azkenen erabidego azke futbola honaiteko, baina, jo, ba, Espainiko Ligan kusto maia dau. Eta azkenen hor aurren gelditza oso garezki dago. Aurreko urtetan ikusian bezala, bazaia da irabazen, ez? Nez da ekipo teorikoki sueño kerrago edirenak etortzen dira eta askotan kostatu dira irabazen. Baina, bueno, nik uste dut aurrek alden fin jubiltzen mandien badea, Realak talde politia dutela Europan sartzeko, eta espero hori izatea ba, gure luretako bat.
Ba, Xabi Mendizabal, eman eurre peinakoa, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta disfrutatu arratsaldean.
Bale, ba, mi esker.
Agur.
Venga, agur.
Bueno, balaxe, estadioa bai berritua unai, baina guztia, badakizu, ez da estia parra izaten, estadiorako obrak duela bi urteko maiatzean hasi zirenetik, eragozpen eta amorrazio asko izan dira Donostiako Amarako estadio ondoko bizilagunentzat. Zuetako askok badakizuen nola dagoen han etxe erraldoi bat, solairu asko dituena, estadioaren aurrez aurre ez da. Ba, etxe bizitza ikaragarri altu horretako atezainarekin hitz egin dugu, eh? Etxe osoaz arduratzen denarekin alegia. Iker Castillok 10 urte daramatza Madril hiribideko etxe handi horretako atezain. Zarata aitortu digu, arazo benetan larria izan dute.
2017. urtean hasi ziren obrak. Hasieran kriston langile pila bildu egin ziren hemen izugarrizko krua handiekin eta oso azkar egin zituzten bai hegoaldeko armaiak eta ezker eskubiko armaiak ere. Geo ja futbola hasi zanean, asko moteldu egintzan obra, eta oso mantxo juntzien, oso langile gutxi baitzien. Gehien, arazo gehien sortu diguna, kabez zarata, haitzen zituzten tresnak, makinak, argiak, eta orduan haitzen negunez gabez jotake lanian, eta hemen horren jendia ezintzun ez da txedenik harture. Hemen txe bizitzan zan goian, 16. pisu batian, Ander izeneko mutil bat, bikotearekin, seme alabekin, eta haiek izan zuten baur bat, otxailan gutxi gora bera, orduan hemen azaroan zaratekin eta argilekin eta, bueno, gaixua esnatu iten zen, beste anaiare esnatu iten zuen, gizonak ezun ez da txeden harture, orduan hemen dikan ospa intzuten Antigora. Saldu intzuten pixu hau, eta Antigora juntian.
Ba, beste eragozpen bat ere bai, zaratarekin batera, etxe barrura beroa sartuta, aizue, ezin leioak ireki.
Gero ere, sustailan, abuztuan ere, beroarekin, jende asko etxean ez zinegonik, parez pare irikitzen zituzten balkoiak, leiuak, eta argila sartzen zan, zarata sartzen zan, itxitzen baldin batzuten, beroagatik ez itxuten ez da atxeden harture, bueno, hau oso arazo handia izan da, bai. Hau txarantzat ere asko nabaritu inda. Baiz eta hautza ez, baina bai area, bai beste motako hautza ez, ondarra, bai zezala horrelako ondar, fin bat, bai, bai.
Eta Donostian jende askok bazekien, Amarako etxebizitza horretako goi-goiko terrazara igota, ba bertako bizilagun batzuek handik bertatik ikusten zituztela, Anoeta barruko partidak, musika kontzertuak. Orain ordea, estadio berrituaren egitura berri horrekin, barrualdera egin dioten estalpe handiarekin, zer? Orain ere partidak ikusiko dituzte, berdegunea ikusten da goitik iker?
Pisua dauzka, mazazpi pisu gehi bat. Orduan goian, zapailan, hor daukago ba oso horrela eraikin edo laua. Eta bueno, egundoko jandila altuekin handikan, ba egundoko ikuspena daukago, ez da, ikusten txuk Donosti guztia, mendileak ere, Zelaia, futbol Zelaia baita ere. Gaur egun ez da ikusten, ez res. Lehen bai, lehen justain mendikan, goitikan, dana ikusten zan. Porteri guztiak, Zelaia, kontzerturako, futbolarako hemen jende guztia ingotzen zan. Eta, bueno, ba, zapalla hoi gaundituta edo pixka zabalduta, gaur egun ez zer ikusiko. Pena izango du, mainan, beti hausik gertatzen da, adibidez, ondorioak, batxarrak eta baita beste ikuspuntutik onak dauzka, ez da, nik egundoko poza ez, baina lasaitasuna hartu dut, hemen biltzen zen jendetza, gazteria, beti dakigu, nola ibiltzen diran, erretzen, edaten, botilek aurkitzen ditun gero nik hemen, eta beldurra hori nun, egunen baten, botila bat kanpora erorita, kriston arazoa izango litzatekeela. Pena da alde batetik, zaitikan, ezingo da ezer ikusi goitikan, beste alde batetik lasaitasuna.
Eta estadio berrituaren lan baldintzei buruzko aipamenera egin nahi dugu, sindikatuen arabera lan baldintza kaskarretan aritu baitira, lan ordu asko, gutxi ordainduta, Igor San Jose, Ela sindikatuko eraikuntzako arduraduna.
Gainera esan genuen hasieratikan zer gertatuko zen. Ez zuelako ematen eraikuntza hau egiteko 50 milioitan. Askoz gehiago baloratu genuen guk, esaten genuen 70 milioi balio zuela, eta nahi zuten 50 milioitan 70 milioi balio zuen eraikuntza bat. Eta gaina denbora oso txikian, ez? Hortik aurrea, zer gertatuko zen, salatu genuen, hasi baino lehen. Eta ondorengoa, ikusi dugu zer gertatu den, Ela sindikatuak salatu ditu. Nolako lan baldintzak egondu diren bi urte hauetan, oso txarrak. Langileak ordu asko sartu dituzte, egunero, 10, 11, 12 ordu. Soldatan aldetikan orduko 5, 6, 7 euro kobratu dute, eta prezio horretan dena sartuta dago. Hau da, paga estraik ez dakate, oporrikan ez dakate, eta bajan erori ezkero, kalera bota dituzte langileak. Lan baldintzak oso txarra izan du dira, eta hori da Ela sindikatua salatu duena.
Gaineratu digu Elako Igor San Joseek dokumentazio faltsu egon dela kontratazioetan, eta sindikatuen salaketak bitarte ari dela konpontzen langile batzuek oraindik kobratzeko duten soldataren auzia.
Baita ere salatu ditugu 200 pertsona baino gehiago egondu direla dokumentazio faltsuarekin. 200 pertsona baino gehiago. Eta ez enpresa batekoak, baizik 4 enpresakoak. Eta hori dena salatuta dago, frogatuta dago, eta gaur egun fiskaltza sartu da barne. Hortik aurrea konponbideak eskatu ditugu eta denekin hitz egin dugu. Gure datuen arabera, abenduan langilei 8 zitzaien 4,5 milioi. Egia da, langile batzuk reklamazioak egin dituzte da, baina badia langile asko kanpoan daudela. Ez daudela hemen, langile gehienak, uneko 80 o 90 kanpotarra da. Orduan lehen urtean lan egin zuten langile horiek, kanpoan daude, bere herrietan daude, Portugal, Pakistan, Afrika, eta bar. Eta orduan, erreklamazioak egiteko, nahiko gaizki, ez, gure nahiz eta hori irabazi guk ezin dugu kobratu beraien gatikan. Beraz, beraiek ez dute kobratu kantitate horiek. Badira batzuk kobratu dituztenak, badira langileak 15, 18, 20 mila kobratu dutenak, ba diferentzia horiek kobratu dituzte, hau konpondu, konpontzen ari dira, salak eta sartu ondoren konpontzen ari dira.
Gogoan dago ez unai, uztailean nola langile batek lan istripu izan zuen estadioko sabaiko ezurduraren zati bat hautsi eta 20 metroko altueratik erorita, ezta? Ba, batzuek gogoan izango duzue. Ba, Valentziako langile hori zer moduz dagoen galdetu diogu Elako Igor San Joseri.
Ia egunero hitz egiten de familiarekin, Ela sindikatua eramaten Elako afiliatua da, langile hori. Elak eramaten ari dio kasua, hasieratikan bueno, familiarekin egundu gara. Operazio guztiak hau hemen egondu zan Donostian, Donostiko ospitalean egondu zan, ia hiru astez, ondoren abuztuaren, ia hilabete bat egondu zan hemen, abuztuaren 14an Valentziara joan zen, hango ospitalean egondu da orain arte, eta aste honetan, ba bueno, operazioak jarraitzen dute, hasiera batean ia hanka galtzeko arrisku horretan zegoen, jarraitzen du ere arrisku horretan, baina bueno, mugitzen ari gara, egunero ari gara berekin hitz egiten, tramite guztiak hemendik ematen ari gara, eta bai, bueno, Realarekin eta UTEarekin hitz egiten ari gara egunero kaso honetaz, ez? Espero dugu, ba bueno, dena ondo ateratzen den eta berriro ez gertatzea horrelakorik.
Ba, langile horren lan istripua argibideak emateko Elako eraikuntzako arduradunak agerraldiak egin behar ditu Gipuzkoako batzar nagusietan eta baita legebiltzarrean ere.